Li Tirkiye rojbro şejmara pêketiyên vîrusa korona zêde dibe. Li Gurdanên Wezareta Tendurustiyên 27 Nîsanê, hejmara pêketiyên vîrusa korona gihişt 112.261 kesan. Li gur heman danan hejmara miriyan jî gihişt 10.900 kesan. Her wiha li gur heman danan heta niha 33.791 kes ji vîrusa korona xilas bûne. Her vaha sendikaya ketkarên tendurustiye ra gahant ku, heta niha 10.103 xebatkarên tendurustiye jî bi vîrusa korona ketine. 26 xebatkarên tendurustiye jî heta niha jiyana xwe ji dest dan. Sendikaya ketkarên tendurustiye jî xebatkarên 292 nexweşxaneyên 52 bajaran xebateke anketê çêkir. Di anketê de tê diyar kirin ku, li 292 nexweşxaneyan bi kêmî 1833 xebatkarên tendurustiye bi vîrusa korona ketine. Pişre jî bidanên 7 nexweşxaneyên din ev hejmardigihî jî 10.103 kesan. Li hevserûka sendîkayê Gönül Erden destnîşan kir ku dema ku hemî nexweşxane were hesab kirin, ev hejmar tê texmîn kirin ku bi zêdetirî 8000 be.
Sadece sağlık emekçilerini korumaya dönük yeterli önlemleri almıyorsunuz diye ifade ediyoruz Sağlık Bakanlığı'na.
Mecbu Ezerete Tendürüstiyere Godku, Jibu parasına kabatkarın tendürüstiye tedbirin hati standın kemin. Le vezaret, le beramberi veyeke diyardike ku, tedbirin jibu parasına kabatkarın tendürüstiye hati standın teredike. Ez bavardikim ku, ev hecmara peketi an yazede, didenişan ku tedbir pirkemin. Ve got, de heman demede li gure anketa ku hati amade kirin, li van nexweşxane an ji sadî sûh û neh xebatkarên tendurustiyê testên wan nehatine kirin. Li aliyê kedin li gur heman anketê, ji nivî zêdetirî li nexweşxaneyan heşkê masiyên maske, lepik û materyalên parastinê hene. Erden dixwaze Wezareta Tendurustiyê firotûna materyalên tendurustiyê ji derveyî welat re bide sekinandin. Dîsa Erden diyar kir ku bi anketa dawî hat xuya kirin ku, li nexweşxaneyan heş pirsgirêka kemasiya materyalên parastine didomin.
Şimdi dönük başka ülkelere kişisel koruyucu ekipman gönderen, bu işin ihracatını devam ettiren Sağlık Bakanlığı'na biz şunu sorduk, bir kez daha soruyoruz.
Emcu Wezareta Tendurustiye carek edin pırs dikin u dibêjin, çima hun materyalen tendurustiye ji derveyi valat re dişinin u defroşin. Em banklu Wezareta Tendurustiye dikin, da ku ji derveyi valat re materyalen parastine nefroşin. Jiber ku, jixwe kemasiya materyalan li nexweşxaneyên Tirkiyê kêmin. Devce kazançkirina dirava berdin û materyalên tendurustiyê belavî xebatkarên tendurustiyê bikin û maskeyan jî belavî gel bikin. Jiber ku eger hûn xebatkarên tendurustiyê neparêzin, hûn nikarin tekoşîna dijî vîrusa korona bikin û hûn nikarin civakê biparêzin. Wê got, Erden di domandina axaftina xwe de got ku, rojbiro şejmara pêketiyên vîrusa korona di nav xebatkarên tendurustiyê de zêde dibe û ji Wezareta Tendurustiyê xwest ku hejmara pêketiyan bi zelalî ji xebatkarên tendurustiyê civakê û ji saziyên tendurustiyê re were eşkere kirin. Men Botanî, Deng Amerîka, Îstanbul.